Hemeniz egiaren egoitza berrian, hemen landagoienen, Ainhoa idazle buruarekin, zu gaztea, baina egia xaharra.
Bai, meniko gehi urte ditut, eta egiak laro gehi, beraz badugu adin desorientasun handia biek, bai.
Nola sortu zen egia, zer da gutxi gora bera egia aztekariaren ibilbidea?
Egia beraz sortu zen 1944ko urrian, eta jandaiteke eskualduna aztekariaren ondorengoa dela. Justuki aztekari hori debekatua izan zen, eta beraz besteak beste Pierre Slafitek beste euskaltzale batzuekin bultzaturik, linea editorial berri bat abiatu zuen, eta beraz erri astekaria sortu zen hola. Eta beraz iraundu laro gehi urtez, ukan ditu ala ere data garrantzitsu batzu bere bilbidean. Adibidez, 1980 edo 1985 inguruan informatizatu da, 2004an koloreztatu da, 2009an formatuz aldatu da eta 2006 hori aldera pasa da. 2006an webgunea sortu du eta orten beraz laro gehi urte bete ditu eta gauza hainitz egin ditugu edo aldatu.
Beraz, amatxi da egia, baina amatxi gaztea denbora berean beti aldatu dena. Zer da zure iduriko egia astekariaren berezitasuna?
Berezitasuna da nire ustez euneko eunean euskaraz idatzia dela, hemengo euskalkian. Ez osoki euskalkian noski, baina da euskara batua eta Ipar Euskal Herriko euskalkien arteko nahasketa bat. Eta ez da bat ere gutxi, ala ere laro gehi urtez irautea, sustut Ipar Euskal Herrian. Eta herriak betidanik eta gaur egun ere maiten dio lentasuna euskarari, hori ere pentsatzeut biziki importantea dela. Eta gero astekariari dagokionez, astero, 25 egiren berri gutxi gura bera zabaltzen dugu, beraz hori ere dut uste beste David Ainitzek hainbeste egiren berri zabaltzen dutenik, beraz ejan daiteke hori dela nagusitasun bat, eta beste zer Euskal Diaspora ere dugu aipagai astero, eta hoja, pentsatzen dut bai hori guziak duela ere egia berezi egiten.
Egia, beraz eskolegiari hurbil, egieri hurbil, eskuara zedet edo eskolkiez ere biziki hurbil. Nola da oaiko egiaren arpidetza gutxi gora bera?
Beraz, arpidetza gaur egun baditugu 1600 bat, beraz ez da gaizki. Bogero ezan behar da garaian, bosta konparatu behar ere ez, baina 7000 arpidedunera iritsi zela. Bo gaur normala da, beraz, berko puro ez izaitea. Baina emeki segitzen du aintzina, eta noski baitugu betiko arazoak, eta gure helburua da arpidedun berriak lortzea, eta mantentzea. Eta hoja segitzen dugu bohokan beti, eta antzidutze aztea ere, baina egiaren berezitasun handiena ere, da bakarrik bi langile dituela egiak, eta laguntzaile sare handi batek, beraz kontatu behar dira 30 edo 40 bat pertsona, astero sare horrek laguntzen du egia bolondres gisa. Eta haiei esker da egia ere sutik gaur egun, eta haiei esker egiak egin du ibilbide guzti hori.
Hori kasik egiaren ADN-ean bezala da, sare handi bat badela, laguntzaile hainitz, eta horrek irauten du?
Bai, be frogatzen du irauten duela, gaur, urten, laro gehi urte bete ditu, beraz, hola da martxan egia eta haiei esker egin du ibilbide guzti hori, eta espero dut ibilbide biziki luzea duela oinan egiteko, jendeak ere segituko duela borondate honez idazten, eta egian ren historian ere parte hartzen.
Beti kezka behara entzuten da, prentsa idatziaren dako, ez bakarrik egiaren dako, behinan oso orokorki. Gaztek irakurtzen dute, eta ondoko galdea, nola hurbildu gazteak irakurtzerat?
Nire ustez gaztek zute papera irakurtzen, eta zute irakurriko. Hori argi da, eta beraz maleruski edo euroski ez dakit, baina egokitu behar da haiei, eta gaur egun gaztek erabiltzen duten tresna numerikoa da eta sustuz sare sozialak. Beraz, nahi ala ez, pentsatzen dut egiak iraundezan ere eta pagarrantzitsua zela, eta beraz, egiak sortu ditu edo errekuperatu ditu sare sozialak, baitzituen Facebook eta Twitter konduak, baina inaktiboak ziren, beraz errekuperatu ditugu, Instagram kondua sortu dugu, eta astero beraz egiaren berri emaiten dugu, aste karian zer aipatu den fite-fite aipatuz, eta hori zinez urratx biziki importantea zen, justuki nahi ala ez behartuak baginen kakotxen artean, gazteai gehiago nola zuzentzeko beharrezkoa zen sare sozialen bidez pasatzea.
Beste aldaketa handi bat, egia sortu delarik errangin ezake kasik erabide bakarra zela eskuaraz, hori badira irratiak, telebista eta hau eta hori, eta hain txuxen baduzue horako elkar lan bat ere maiten duzuena, hedabideak izeneko sare hortan, espikatzen alduzu, zuen lan aman komun hori?
Bai, beraz, irratiak, Euskal Irratiak kanaldude, Ipar Euskal Irriko Hitza, Kazeta eta Egia, bostak, bost eta bideak, Euskal Hedabideen baitan gira, eta beraz, elkarren artean lan egiten dugu, beraz, urtean bizpairu aliz, proiektuak ere maite ditugu elgarrekin, aman komunean, eta horra, bai, laguntzen gira gure artean, eta bo, naiz eta edabide desberdinak izan, ala ere bat osatzen dugu Euskal Edabideen bitartez, bai.
Zu berriki sartu zira egian, eta nola pasatzen da zuretako?
Bo, hasieran pixkat beldur nintzen, ardura handiko postua baita, hasieran sei labeta zibili naiz menanerekin, menan eusandabarat zoren arteko idazle buruarekin. Berak beraz irakatsi dit lanbidea eta sustut nola funtzionatzen zuen egiastekariak. Eta sei labete horien ondotik hartu dut bere segida, beraz hasieran bai bizki beldur nintzen eta ardura handia nuen. Baina orain ustut hartu dudala dinamika, martxa eta biziki konten naiz egiten dudanaz eta bai plaza gartzen dut biziki egunero lanera joatea eta beti ahemanetan izaitea laguntzaileekin eta ikustea bai be dinamika eta nola funtzionatzen duen egiak biziki poitatxe batzen dut.
Aldaketetan ere, bon, pixkat, itxura aldatu duzuela.
Be, laro gehi urten kari momentuan ez ginen deus berezirik antolatu eta beraz urian bete zituen laro gehi urte. Eta beraz pentsatu dugu 2024 eta 2025 urtean arteko trantsizioa untxazela aitzakitzat hartzea justuki urtahileko lehen alea aldatzeko. Beraz lehen alea izan da urtahilaren 9koa. Eta hor irakurleak sorpresa ukan dute logoa aldatu baitugu. Eta hori deia aldatzea logoa bakarrik aldatzen du egiastekari guzia. Eta gero bizpairu detailetik aldatu dira, lehen horrian argibidea gehitu dugu. Gehitu dugu joko bat, lehen alean. Geroztik ez dugu berriz jokorik eman ez baiguren tokirik, baina tokia ukanen dugun oro sartuko dugu joko bat, euskaraz jostatzeko. Eta hoja, entxatu gira pixka eta aireztatzen gehiago astekaria, eta freskotasuna ekartzen, eta hoja irakurtzeko ere atseginago izaiteko eta gogoa emaiteko.
Zer errandute irakurlek aldaketa hortaz?
Orokorrean ez ditugu iritzi guziak ukan, gero baina ukan ditugunak biziki positiboak ziren, jendeak ongi hartu du, maitatu du logo behia eta bajnean ere harintzea edo poliza aldaketa tipiak, eta orokorrean bai, biziki baikorki hartu du jendeak.
Hortan utziko dugu gure elkarrizketa, bon, beraz bizi luze bat erriari, eta goresmenak zuri, ainoari, hori segida lekuko hori harturik.